50 languages.
22.
22.
Smalltalk 3.
Sihat Hulin Shalosh.
Rauchen Sie?
Ata me'ashen?
At me'ashenet?
Früher ja.
Ba'avar ishanti.
Be'avar ishanti.
Aber jetzt rauche ich nicht mehr.
Aval achshav ani kvar lo me'ashen.
Aval achshav ani kvar lo me'ashenet.
Stört es Sie, wenn ich rauche?
Yafriya lecha im a'ashen?
Yafriya lach im a'ashen?
Nein, absolut nicht.
Lo, klal lo.
Lo, klal lo.
Das stört mich nicht.
Ze lo yafriya li.
Ze lo yafriya li.
Trinken Sie etwas?
Tirze lishtot mashehu?
Tirzi lishtot mashehu?
Einen Cognac?
Kosit Cognac?
Kosit Cognac?
Nein, lieber ein Bier.
Lo, ani ma'adif bira.
Lo, ani ma'adifa bira.
Reisen Sie viel?
Ata nosea harbe?
At nosaat harbe?
Ja, meistens sind das Geschäftsreisen.
Ken, larov ele nesiot asakim.
Ken, larov nesiot asakim.
Aber jetzt machen wir hier Urlaub.
Aval kaet אנחנו נמצאים כאן בחופשה.
אבל כעת אנחנו נמצאים כאן בחופשה.
Was für eine Hitze.
איזה חום.
איזה חום.
Ja, heute ist es wirklich heiß.
כן, היום באמת חם.
כן. היום באמת חם.
Gehen wir auf den Balkon.
נצא למרפסת.
נצא למרפסת.
Morgen gibt es hier eine Party.
מחר תהיה כאן מסיבה.
מחר תהיה כאן מסיבה.
Kommen Sie auch?
תרצה להצטרף?
תרצי להצטרף?
Ja, wir sind auch eingeladen.
כן, גם אנחנו מוזמנים.
כן, גם אנחנו מוזמנים.